Tak budeme pokračovat v tom našem cyklu, a to je, mluvíme o desateru, a teď budeme probírat druhou část. A ta bych řekl, že je z těch všech deseti přikázání, které máme, řekl bych, že nejsložitější na vysvětlení. A má, jako kdybych o tom mluvil, tak v podstatě musím vzít celou Bibli, protože o modlářství je tam tolik věcí, že vždycky napřed šli za Bohem a pak se uchýlili někam jinam a dělali různý věci, ty Izraelci a tak dále. A dalo by se tolik příkladů, takže vlastně bylo pro mě nejtěžší jako vybrat, co vlastně tady říct. Takže to druhé přikázání, teď si ho přečteme, dneska ani nebudeme, vzhledem k tomu, kolik toho mám, tak ani nebudu, jako nebudeme to číst všechno, přečtu to sám, jenom to jedno přikázání, o které dnes jde. A to je druhé přikázání. Nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuje vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Tak. A teď co to znamená? Za prvý je tam řečeno, že Bůh je žárlivý. Žárlivě milující. A to je pro nás možná takový hodně jako negativní. Když se řekne, to je ale žárlivý manžel, třeba jako, tak spíš to bereme tak jako takový hodně, jakoby taková až jakoby taková ta nedůvěra třeba k té manželce, taková ta chorobná žárlivost až jako jo. Ale ta boží žárlivost je trochu něco jiného. V tom prvním přikázání se nám ukazuje, jaký on je. Není to vlastně ani příkaz, to jsme minule probírali. To vlastně není ani příkaz, tam je jenom konstatování. Já jsem Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Jenom nám říká, jaký on je, a že to nejdůležitější je to, co udělal pro nás. A teď to druhý přikázání nám ukazuje, před čím nás varuje a co ho nejvíc rozčiluje. Tohle je vlastně něco, co on úplně nejvíc ze všeho nesnáší. Když máme jiné bohy, vlastně nenávidí, hnusí se mu, když vlastně jsme modláři. A co to znamená, všechno to si postupně probereme. Někdo ještě přichází? Kdo?
No jasně.
Pojď. Takže to ukazuje nám to, co vlastně před čím nás Bůh varuje. Ukazuje nám, tak je, ale vlastně Bible je na mnohých místech přirovnáno to modlářství k té manželské nevěře. Takže ten, kdo uctívá jiné bohy, jako žena nebo muž, ten podle toho, kdo byl nevěrný svému partnerovi. Takže ten partner je velmi rozloben potom, je zraněn vlastně tím, co ten druhý udělal. A takhle podobně je vlastně Bůh zraněn, když jdeme za jinými bohy, když děláme věci, které se mu hnusí. Je takhle zraněn, rozloben jako při té manželské nevěře. Když uctíváme jiné bohy. A jak už jsem říkal, můžeme to brát jako dost, jako tu žádlivost negativně, ale to slovo, které je v hebrejštině, ta žádlivost, tak je stejné slovo, je horlivost. Takže si představme takovou spíš ne jakoby žádlivost tu negativní, ale to pozitivní, tu horlivost. Taková ta síla, takové to... Vlastně v Bibli, jak jsme četli hnedka na začátku, nebudeš mít jiné bohy vedle mě, to je přímo v tom přikázání druhém, tak to vedle mě, to je hebrejské slovo altanai, a dá se to přeložit jako nebudeš mít žádné jiné bohy před mojí tváří nebo přede mnou, v mé blízkosti. Takže to je stejný vlastně jako u těch partnerů, že nesnese přítomnosti toho jiného partnera vlastně jakoby. Protože jinak Bůh projeví svůj hněv. Projeví svůj, jako svoji horlivost. Jo? Projeví tu žárlivost, projeví tu svoji sílu. Je to podobně, jako kdyby si třeba, a jsou takové případy, dneska už se to bere jako normálně, ale normální to není, že třeba jakoby muž má třeba nějakou milenku a teď si ji přivede domů a je tam i s tou svojí manželkou. Jako, tak jak by té manželce asi bylo? Jako, a já myslím, že ta manželka by prostě nesnesla tu ženu jako tam vůbec v tom domě. Že? A takhle podobně jako se cítí Bůh, že nesnese jakoby toho jinýho Boha tam, když uctíváme něco jiného, než je. Takže to je vlastně ta boží žádlivost. To je ten první, co jsem vám z toho chtěl ukázat. Aby jsme ještě víc porozuměli, co to slovo žádlivost nebo horlivost znamená, tak si vzpomeňme na Ježíše, když přišel do chrámu a teď všechny ty penězoměnce, říkal, můj dům je dům modlitby, prostě a všechny je vyhnal a přitom cituje žalm, žalm 69, neboť mě strávila horlivost pro tvůj dům, padlo na mě potupa těch, kdo tupí tebe. Takže on přitom, když čistí ten chrám, tak říká o té žádlivosti, o té horlivosti, o tom, že vlastně ti lidé, tyhle, ty, co tam vlastně, co, abyste tomu rozuměli, oni, ti Židé, to byl velký kšeft. Oni prodávali vlastně v tom chrámě, jim prodávali vlastně třeba ty různý zvířata za nějaký peníze, aby je mohli obětovat. Ale v Bibli to bylo přece jinak. Oni měli si přivíst to zvíře, měli ho vzít sebou, odtud, odkud vyšli, měli s ním strávit ten čas, dovízt ho tam a tam ho potom obětovat. Aby to bylo jednodušší, tak oni to udělali takhle, že vlastně všechny ty zvířata a tak dále, tak vlastně už byli přímo u toho chrámu a tam si je prodávali, jenom je zabili o to. Takže z toho byl takový kšeft. A především vlastně ty, kteří se starali o ten chrám, tak z toho měli velký zisky, aby se tomu rozuměli. Takže šlo o prachy. A Ježíš říká, přijde tam a říká, tohle ale nebyl ten záměr. Já jsem chtěl, aby tady se lidé setkávali s Bohem, ne aby tady obchodovali. Protože to je modlářství. Já to tady nechci a všechny je vyhnal, protože ten můj dům bude domem modlitby. A přitom bylo horlivý. Neříkal, no, to byste neměli dělat. Ne, vzal si bič a všechny je bičem vyhnal, takže ta horlivost jeho se projevila. Prostě to bylo jakoby, v tom vidíme, tak jak to Bůh vidí, jak vidí to modlářství. Že prostě v tom projeví to svoji horlivost. Takovou svoji sílu, že prostě takhle ne, tohle ne. A varuje nás, abychom nepodlíhali nějakým jiným bohům, protože to se mu hnusí a vlastně jako projeví svůj hněv. A v době, kdy vlastně vzniká ta kniha Exodus, tak bylo mnoho bohů. Bylo mnoho různých všelijakých bohů, všechny ty národy, kteří byli, tak měli spoustu všelijakých svých bohů. Tohle je například Bál, toho uctívali vlastně ti lidé v tom Kanánu hodně. To byl takový pán úrody a přinášeli mu jako různý oběti. A to i ti Izraelci vlastně znali, potom, když potom žili v tom Kanánu taky, tak vlastně se s tím setkávali. Viděli tam u těch různých jiných národů, co oni uctívali. A zvláštní bylo, že vlastně když nějaký národ si podmanil jiný národ, tak přijal i ty bohy těch jiných národů. Takže třeba měli 10 svých bohů a podmanili si 11. národ, tak si přijali i do toho svého seznamu dalšího 11. boha, který ho uctívali taky. A teďka v tom je vlastně ta odlišnost, že vlastně ten Bůh, kterýho my uctíváme, on nesnese jiné bohy. Neřekne, jo, fajn, tak jo, tak si uctívej ještě tohleto. Ne. Vlastně nebudeš mít jiné bohy vedle mě. Nebudeš mít jiné bohy. Takže vlastně v tom vidíme tu odlišnost. Jako, je mnoho lidí dneska vám řekne, no, já jako si vemu z každého toho náboženství něco a to vlastně nevadí, ty věříš tomuhle a ty věříš tomuhle a to můžeme vzít taky do toho a můžeme si vzít to dobré z každého toho náboženství a takhle žije mnoho lidí. Ale to křesťanství je jiný, protože my to vnímáme, že je jenom jeden opravdový Bůh. A to vypadá vlastně netolerantně k těm ostatním, jako, ale ty ostatní bohové nejsou bozy, tak to v písmu jasně říká, že je opravdu jenom jeden Bůh. Třeba Izajáš 42:8 říká, já jsem Hospodin, to je mé jméno, a svou slávu jinému nedám, ani svou chválu modlám. Já jsem jediný, ještě na jiných místech to ještě uvidíme. A takže ty ostatní národy se klanily lesčemu. Tohle je třeba Aštarta, bohyně plodnosti, ta byla uctívána různými sexuálními obřady. Jak už jsem zmiňoval, lidé uctívali Bála třeba. Ta Aštarta vlastně byla v různých podobách hodně národech. Třeba jako Ašera, nebo Isis, nebo taky Diana Efeská třeba. A nebo taky jako Královna nebes, ještě o tom budeme mluvit. A také Moloch, ten byl uctíván tím, že třeba vhodili děti do rozpálené pece. A také, a to čteme třeba i u Lábána, že oni měli domácí bůžky. Terafím. My jsme o tom už i mluvili, jestli si vzpomínáte, jak ta jedna z manželek Jákoba ukradla toho domácího bůžka. A co říkal ten Lában na to? On říkal, ukradli jste mi mýho boha. Co pak můžeme ukrást někomu jeho boha? Jako, jo, vidíme na tom, jakoby to, jakoby v podstatě tu nesmyslnost toho. A bylo to tak, že tehdy existovaly obchody, kde jste si mohli koupit vyrobeného domácího bůžka. Buď jste si ho mohli vyrobit, anebo jste si ho mohli koupit v obchodě, a normálně se mu klanět. Jo? A to je, řekli bychom dneska, to je teda směšný, jako čemu se ty lidi klaní. Ale na druhou stranu, přemýšlejte nad tím, jestli se nekleníme věcem, který jsme si v obchodě koupili dneska my. Jestli se ničemu takovému neklaníme, jako, jestli to neuctíváme. Tohle je právě ten Moloch a to, nám to připadá úplně jako děsivý, že skutečně oni uctívali Boha tím, že třeba nějaký děti otroku hodili do té pece jako normálně oběť tomu jejich Bohu. A můžeme říct, no to je úplně jako strašný, to je neuvěřitelný, jako co ty lidi dělali, nějaký hrozný věci, jo, tady vidíme vlastně tady to takhle rozpálili a házeli tam prostě jako ty oběti, živí, třeba i děti, jako jsou případy třeba majská kultura, by člověk řekl, no to byla jako rozvinutá, že majský kalendář, jak je to jako úžasný rozvinutá kultura, ale to byly totální modláři. Oni skutečně dělali to, že třeba na to jsou zaprotokolované známé věci, když se rozluštilo i majské písmo, tak se zjistilo třeba, že bylo oběti, které třeba trvaly 4 dny a 20 tisíc lidí popravili během 4 dnů jako oběť tomu jejich slunečnímu bohu a to úplně zrůdným způsobem. Jako udělali fakt jako hrozný věci. 20 tisíc lidí, jenom aby uctili toho jejich boha. Protože si mysleli, že takhle se to má dělat. Nebo šlehali třeba malé děti předtím, než je popravili, jako tak, aby brečeli, že když budou víc brečet, tak tím pádem jakoby bude víc ta úroda, víc bude pršet a tak dále. Takhle to dělali. Protože si mysleli, že to je správný a ty démoni, kteří zatím stáli, tak vlastně je nutili k tomu dělat stále horší a horší věci. Protože když neuctíváme pravýho Boha, tak vlastně nás to vede do horších a horších věcí. Takže teď tam je napsáno, nezobrazíš si Boha. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv spodobení toho, co je nahoře na nebi, a dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět, nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin tvůj Bůh, neboť já Hospodin tvůj Bůh a tak dále. Proč nám Bůh nedovoluje, abychom vytvářeli obraz Boha.
To je důležitá otázka. Proč to vlastně nemůžeme dělat? Že neuděláš si jakékoliv spodobení.
Neuděláš si,
protože už je to vytvořené. Protože ten obraz Boha už totiž je. Ten obraz Boha totiž je Ježíš. On je obraz neviditelného Boha, prvorození všeho stvoření. Jako tam je celý hymnus o tom, jaký Ježíš je, že je mu dáno prostě veškerá moc, že on je první ze všeho a tak dále. A to je vlastně, on je obraz a dokonce i tady člověk, učiníme člověka k našemu obrazu. Takže obraz už je vytvořený. Takže co je obrazem Božím? A teď se dolekněte. Dostali?
Proto jsem si nás neplatil.
Dostali? Rozumíte tomu? Vy jste obrazem Božím, proto už se nemáme žádný obraz vytvářet. Protože obraz Boží už je vytvořen. No.
A tak teda všechny ty obrázky toho Ježíše, jak všude jsou, jen v kostele, to visí všude takhle, to je nějaký důkaz, že on vypadal zrovna takhle? Tenkrát přece nebyly foťáky, nic.
Žádný důkaz, jak vypadal, nemáme. Nemáme.
Všude se dělá spousama, třeba je vůbec neměl. To jako...
Asi spousama byl, protože Židé jakoby měli fousy skutečně v té době. Asi fousa tady byl. Já jsem dokonce viděl nějakou jakoby digitální jako spodobení, jak by zhruba mohlo Ježíš vypadat, jako co nějaký věci vymysleli. To bylo docela ohyzný. A myslím si, že to vůbec nemáme šanci jako zjistit přesně, jak to je. Jako, my nevíme. Nevíme prostě, jak Ježíš vypadá. A vlastně říká se tam vlastně, že tedy žádný jiný Bůh není. Izajáš 44:6, toto praví Hospodin, král Izraele a jeho vykupitel, Hospodin zástupu. Já jsem první, já jsem poslední. Kromě mne žádný Bůh není. No jo, když teda ale není žádný jiný Bůh, jak je teda možný, že když v Exodu máme, Exodu 12:12, to my jsme už četli, vykonám soudy nad všemi bohy Egypta, já Hospodin. No jo, ale vykonat soudy můžete jedině nad reálnou osobou. Nad něčím, co je reálný. Jestli žádný Bůh jiný není, tak jak je možný, že tady je napsáno vykonám soudy nad všemi bohy Egypta? Jo, je v tom takový rozpor zdánlivě. Jako teď jenom, dobře, jenom jeden Bůh, žádný jiný Bůh není, jasný, nic jiného není, to ostatní to je jenom umělý, nic takového neexistuje. Jak je možný, že tady je řečeno, že pouze nad reálnou můžeme vykonat soudy nad všemi bohy Egypta. Podobně třeba Exodus 15. Kdo je mezi bohy jako ty, Hospodine? Kdo je jako ty vznešený svatosti, budící bázeň slavnými skutky, činící divy? To je potom, co přešli to moře, tak vlastně oslavují Boha a tohle to říkají. Nebo Deuteronomium 6. kapitola 14. verš. Nechoďte za jinými bohy, za bohy národů, které jsou okolo vás. No kdo jsou teda ty jiní bohové? Kdo to je? Když teda žádný jiný Bůh není. A vysvětluje nám to Nový zákon. Velice dobře nám to vysvětluje a říká nám například v listu Korinským 8. kapitole, neboť i když, od 5. verše, neboť i když jsou takzvaní bohové, ať už v nebi nebo na zemi, jakože jsou mnozí bohové a mnozí páni, my máme jediného Boha Otce, od něhož všechno a pro něhož jsme my a jediného Pána Ježíše Krista, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. A ještě 19. verš. Co tedy říkám, že maso obětované modlám něco znamená, nebo že modla něco znamená? Ne, ale říkám, že to, co pohané obětují, obětují démonům a nebohu. Tady nám jasně ukazuje, že za tím obětováním, za tou vlastně, jakoby za tými jinými bohy, jsou démoni. Že vlastně totiž démoni zneužívají ty duchovní bytosti, zneužívají tu touhu lidí po Bohu. po těch duchovních věcech a snaží se nás svést na tu cestu té modloslužby. A která totiž potom vede k páchání horším a horších věcí. A teď je ale důležité, fajn, oni to byli modláři, ty byly hrozný věci, ty páchali v historii strašné věci, ale my už jsme přece vyspělí, že? My jsme vyspělí, my už to neděláme, my jsme úplně někde jinde a jako tohle je, jako by my jsme jako humanistická společnost, jako a my prostě už takovýhle věci neděláme. Ale Zjevení, což je poslední kniha Bible, nám říká, že než přijde Pán Ježíš, tak to pořád lidé budou dělat. Tak, jak to dělali ve starém zákoně, tak to pořád budou dělat. Že ta modloslužba bude pokračovat. Zjevení Jana 9. kapitola od 20. verše. Ale ostatní lidé, kteří nebyli těmito ranami zabiti, se neodvrátili od skutku svých rukou, nepřestali se, poslouchejte dobře, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i z dřeva, které nemohou ani vidět, ani slyšet, ani chodit, neodvrátili se od svých vražd a od svých čárů, od svého smilstva, ani od svých krádeží. Takže písmo nám tady jasně říká, že to skutečně bude až do konce naší země. Dokud Ježíš nepřijde, že to tady bude. Celosvětově je i to pohanství a takové ty různé pohanské kulty, to uctívání všelijakých takových třeba i v naší zemi je taková fascinace třeba takovou tou keltskou kulturou a takovým tím jakoby třeba pohanským zvykům. Opravdu, že se to jakoby vytahuje a že ty lidi se snaží obnovovat tohle, to, že bychom se k tomu měli vrátit a tak dále. Celosvětově je to pohanství opravdu na vzestupu. Ale přesto se lidé neklaní přece nějakým těm tesaným modlám, nějakým vyrobeným jakoby něčem, co bychom si koupili v obchodě, k tomu se přece úplně nemodlíme. Takže jak to je? Jak to je dneska? Teď možná některé můžu i naštvat, ale to je jedna z věcí, o kterých jsem přesvědčený, že tohle je taky modloslužba. A pro někoho je to něco velmi vzácného a je to těžké o tom mluvit v podstatě, ale musím o tom mluvit, protože to jinak nejde. Marie, Ježíšova matka, je v katolické a pravoslavné církvi titulována jako královna nebo královna nebes. To je oficiální titul, který se dočtete i normálně, jako i třeba na Wikipedii, když si to jakoby zkusíte vygooglit, tak prostě to tam takhle i je popsáno. Ale královna nebes podle Bible, když to vezmete třeba Jeremiáš 44:18, tak se mluví o modloslužbě a ta modloslužba je tam řečeno od té doby, co přestali obětovat královně nebes a lít jí u lidby a tak dále, a on se jich ptá, jestli se jim dařilo dobře, nebo ne, když přestali jí vlastně uctívat a tak dále. Ale já vám chci říct, že tohle je jeden z nejstarších kultů na světě. V podstatě to provází celou historii lidstva od Sumeřanů, Egypťanů, Indie. Má to různý názvy, ale principiálně je to strašně podobný. A to je kult prostě uctívání té bohorodičky. Prostě té matky. Jako a je to různě nazýváno. Třeba Artemis, panenská ochránkyně matek, nebo Diana, ochránkyně lovu, žen a rodiček, nebo můžete právě Isis, nebo tak dále. Jsou různý názvy. Ale chci říct, že tohle je něco, co není v Bibli napsáno, že tohle máme dělat. A je to modlářství. A jak už jsem řekl na začátku, jak Ježíš v tom chrámě prostě vyhnal ty lidi, co tam jenom jim šlo o prachy. A vlastně ta jeho horlivost se tam projevila. Tak tohle je mu stejně odporný. A je to drsný, že to musím takhle říkat, ale prostě my musíme mluvit, když máme mluvit o těch přikázáních, tak musíme mluvit i o tomhle. Protože to je něco, co je i v naší zemi velmi silně jako skutečně a to je modlářství. Já jsem mluvil s jedním katolíkem jedním jako pánem a on mi říkal, hele, a zkusil jste někdy jako to mariánství, zkusil jste někdy se třeba modlit k Marii? A já jsem říkal, ne, to jsem neskusil a opravdu to nikdy ani neskusím. Jako jo. A on říkal, no ale já vám musím říct, jako, že já, když jsem to jakoby začal, tak jsem vlastně prožil největší duchovní zážitek v tom. Že vlastně jsem jako prožil, jakože skutečně se mě jako Bůh dotýkal. A že bych to měl zkusit, protože on jako to říkal, že to jako prožívá, jakože to je jako největší jeho duchovní zážitek, když se začal víc jako modlit Marii. A já jsem si říkal, no to je přesně ono. Zatím stojí právě za tím naší touhou srdce, které vlastně my toužíme po Bohu a myslíme si, že no tak jako všichni se tak modlí, asi je to správně, tak to vlastně se začnou takhle modlit. A toho zneužijou ty démoni, že vlastně nám dávají, můžou nám dávat nějaký duchovní zážitky. Ale tohle je něco, co bychom měli vymítit, protože to ničí naší zemi. Protože to ničí, protože to je kult. Prostě je to něco, co v naší zemi způsobuje mnoho zlýho a proto nemůže i Bůh tolik žehnat v naší zemi. Protože tohle je jedna z věcí, ale není to jediná. Dneska jakoby možná na konci mě budete všichni nesnášet, nevím, jako co všechno budu říkat. Jako jo. Ale musím o tom mluvit, protože takhle to vidím z písma. Další modlou, kterou vidím, která je popsaná, tak je modla sobectví. A to už se možná, řekneme si, no tak jako jo, to jsou ty tradiční církve, tak tam jako jo, jako tam mají ty svoje svatý obrázky, tam mají ty tohle, to my takový nejsme, ale tohle se nás může klidně dotýkat. Pojďme se na to podívat. Filipským 3.18, neboť mnozí, o níž jsem vám často říkal a nyní pravým spláčem, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže, jejich konec je zahynutí a jejich Bohem je břicho. Tady se mluví o tom, že mají Boha, který se jmenuje jejich břicho, co zní možná v češtině trošku divně, ale to je vlastně takový obraz jako sobectví toho, že řeší jenom sebe. Řeší, myslí na to, co je pozemské. A příkladem toho je Ezau. My víme, že on prostě prodal za čočkovou polívku svoje prvorozenství. On měl prostě hlad. A řešil víc ten hlad, než by řešil ty duchovní věci. Jeho víc zajímal vlastně ten jeho stav, jako jeho žaludku, než aby vnímal to, co je důležitý před Bohem. Ještě v jiném místě se to ještě, aby jsme tomu porozuměli, co to znamená, Římanům 16.17, vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo působí roztržky a pohoršení proti učení, které jsme vás naučili. Vyhýbejte se jim, nebo takový neslouží našemu pánu Kristu, nýbrž vlastnímu břichu, jo, tady to znovu takhle řečeno, a ulistnými a líbivými řečmi svádějí srdce bezelstných lidí. Takže vlastně jakoby lidi, kteří přemýšlejí jako jinak, přemýšlejí, vypadají třeba rozumně, velmi duchovně, ale jejich myšlení je pozemský, myslí jenom na vlastní zájmy. To je tím myšleno. A to je vlastně také modla. Stejně ohyzná modla, jako ty předtím. Protože vede člověka k tomu, k čemu vedel i ty jiný modly. A ta modla sobectví, můžeme si říct, ty starověký národy, ty byly tak hrozný, jako jejda, oni upálili dokonce dítě, že tam hodili ho do nějaký pece. Ale já vám chci říct, že dnešní společnost je horší. Je horší než tehdejší společnost. Protože třeba potraty, jako za dobu, co se provádějí potraty, tak vlastně se uvádí, že to může být u nás klidně 1,6 milionu dětí, které mohly být mezi námi, a nejsou. A tolik dětí tomu Molochovi rozhodně neupálili. Ale tyhle ty všechny děti, vlastně proč naše ekonomika nefunguje? Protože nemáme ty děti, protože není vyrovnaný počet mezi důchodcema a mezi těma, co se narodili. A ten problém je v tom, že prostě nechceme ty děti, protože jako národ vlastně řešíme sebe. A to je modla sobectví. A té modle sobectví už bylo obětováno tolik lidí. To je hrozný. To je skutečně do nebe volající i v té naší zemi, a není to jen naše země, ale mnohé další země, v podstatě celý ten civilizovaný svět, tam ta modla sobectví a vede nás vlastně, nebo vede ty, co s tomu podlehnou, tak vede vlastně k ale horším a horším věcem. Protože zatím jsou i démoni a všichni, kteří bojují proti potratům, tak prožívají obrovský problémy. Ty organizace, které skutečně jdou jakoby a říkají pravdu a mluví o těch potratech, že by lidé neměli chodit na potraty a tak dále, že bychom měli mít děti, tak zažívají peklo, zažívají trápení, protože těm démonům a prostě tomu systému se to vůbec nelíbí. Prožívají těžkosti obrovské. A to je uctívání modly sobectví. To je uctívání stejně hnusné, jako to bylo v tom starověku. A pak ještě jiná modla, kterou tady máme, a myslím si, že Češi jsme v tom hodně dobrý, v téhle modle, a to je modla Mamonu. Tady je, čtu z Nového zákona, a tenhle ten text je mnohokrát, jsem ho slyšel i na vlastní uši a mnohokrát jsem to slyšel i od jiných, že to lidi vykládají všelijak. A jako rozčinuje mě to, když to slyším, jak špatně to vykládají, protože to vůbec, jako ten text je tak jednoduchý, tak jasný, tak ho celý přečtu a pak to zkusím vysvětlit. Lampou těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude plné světla. Je to z Matouše 6.22. Ale je-li tvé oko špatné, celé tvé tělo bude temné. Je-li tedy i světlo v tobě tmou, jak velká je pak temnota. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď budeš totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohodne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Ten význam, o čem Ježíš tady mluví, že vlastně nemůžete sloužit dvěma pánu, nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Že to nejde. Buď jedno nebo druhý. Buď sloužíte jednomu nebo druhýmu pánu. A mluví o té lampě oka. Mluví o světlém oku a tmavém oku, nebo čistém oku a špatném oku. A teď prostě různý na to jsou výklady, co to oko je. Ale to vychází totiž vlastně z toho, to i na Blízkém východě, i do dneška je vlastně to zachovaný, že se říká, když máš světlé oko, to do dneška tam skutečně takhle říkají, když máš světlé oko, tak jsi štědrý. To je štědrý člověk. Když máš tmavé oko, špatné oko, tak jsi lakomý člověk. To je jednoduchý, to je vlastně takový idiom, nebo jak se tomu říká, prostě nějaký takový jako ustálené nějaké rčení, nebo prostě takový, jako my řekneme o něčem, teď mě zrovna nic nenapadá, v češtině taky řekneme určité takový jako výraz, který jakoby se nemůže zdát někoho divně, ale my tím myslíme něco, takový ustálený způsob, jakoby, že chceš něco popsat, tak řekneš, takhle, teď mě fakt nic nenapadá, třeba mi pomožte s něčím, ale něco takového to je. Napadlo vás něco takové nějaké ustálené, které používáme? Ne, dobrý. Tak nic. Takže rozumíte tomu. To je vlastně o penězích. To je o tom, že jsme buď štědrý a pak jsme máme takzvané světlé oko, anebo jsme nejsme lakomí a pak máme špatné oko, temné oko. Jo? A to ovlivňuje celý náš život. To tady Ježíš říká. To ovlivňuje, celé tvé tělo bude temné, když budeme lakomí. Celé tvé tělo bude temné. A to je modla mamonu. To je to, že jako řeším jenom to svoje, jenom já, jenom tohle. Tak vlastně celé tvé tělo, celý ten tvůj život bude temný. To říká tady nám Bible. To je modla mamonu. A tomu se máme klanět, protože přímo písmo říká, že to je modloslužba. Pojďme se na to podívat. Koloským 3:5. Umrtvujeme tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Lakomství je přímo modloslužba. Tady je to jasně napsáno. Lakomství, to znamená to tmavé oko, je modloslužba. Ty nesloužíš Bohu, pokud jsi lakomý, ale sloužíš penězům. Sloužíš jako svému lakomství. A pro tyto, poslechněme si to, pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. To řecké slovo, které mluví o lakomství, má víc významu a to je důležité. Ten význam lakomství, ten tam je tedy, znamená ještě hrabivost, chamtivost, závist a také, až překvapivé, zžírající ambice. Znamená taková jakoby nejenom chamtivost, ale i takovou, jakoby, že jdu přes mrtvoly. Na tom jsem si uvědomil, že vlastně jakoby, to je trošku i to vede třeba ke sportu, že tam je taková určitá, trošku jsem v tom byl, takže vím, že někdo fakt jako úplně šel jakoby, a pak právě proto byl třeba úspěšný, že šel úplně natvrdo, jakoby taková ta zžírající ambice, že trošku člověk tomu musí mít až takové, jakoby, aby v tom byl úplně nejlepší, tak jako mít až takovouhle ambici. A říkal jsem si to, vlastně může být až modlářství. To může být modlářstvím takový to, že uctívám určitou věc daleko víc než Boha. A Timoteovi, 1. Timoteovi 6.9, tam se píše 10. verš, neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. A teď se všimněme, co ještě předtím, 9. verši. Ti, kdo chtějí být bohatí. Já myslím, že jako to je docela legální, jako chtít být bohatý, že jo? Jako, jo? A tak se všimněte, co písmo říká. Upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumných škodlivých žádostí, které je vtahují do zkázy a do záhuby. Takže vlastně písmo říká, když tak až moc toužíš po tom majetku, tak až moc toužíš a máš tu ambici vydělat ty prachy, tak se z toho může až chytnout nějaké duchovní síly, které tě můžou dovést úplně někam jinam, než jsi chtěl. Viděl jsem teďka nedávno, nebo spíš poslouchal při práci takový jeden film a ten byl o tom, že vlastně jeden chlápek vlastně se dal do takové určitý společnosti a to byla nějaká jako společnost, která prodávala akcie na trhu a oni, aby vydělali, tak vlastně vymysleli úplně vlastně falešný jakoby společnosti, který vlastně jakoby uměle je nakupovali se pak ty akcie, to by bylo složitý to vysvětlovat. A vlastně chtěli jenom vydělat a pak někam pryč jako zmizet. A vlastně v tom filmu říkali, a to mě právě na tom zaujalo, bylo to hrozný, ale že vlastně, hele, můžeš klidně lhát, to je úplně jedno, říkej jim, co chceš, hlavně když vyděláš. A to si myslím, že je hodně takový příklad jako těch obchodníků, kteří takhle uvažují. Je jim jedno, jestli nám lžou v reklamě. Je jedno, co říkají. Důležitý je vlastně, že bude ten výsledek. Ten výsledek to, že budou mít ty prachy. A to je modloslužba. Písmo říká, že tohle se Bohu hnusí stejně tak, jako se mu hnusí ty starověký kulty. Úplně stejně. Za tou modlou mamonu stojí také démoni, který nás vedou čím dál tím dál do horších věcí, do určitých škodlivých žádostí, pokud tomu podlehneme. Takže to je modla mamonu. To je, dneska je to takový náročný, že? Lukáš 12:15 řekl jim, mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. V Efeským 5:5 neboť toto vězte a znejte, že žádný, a teď se všimněte, smilník nebo nečistý ani lakomec, to je modloslužebník, služebník, nemá dědictví v království Kristově a Božím. Znamená, lakomci, tady to je jasně řečeno, nebudou v Božím království. Protože je to modloslužba. Bůh přece nestrpí někoho, kdo slouží nějaký modle, aby byl u něj v nebi. Takže to je docela vážný varování. A to už se víc může blížit jako i nám, i v tom, co děláme, co řešíme každý den. Pak ještě jedna modla, ono by se dalo ještě o mnohých jiných mluvit, ale tak na to vidím z písma, tady je v 2. Timoteovi 3. kapitola, tam je vypsáno, že v posledních časech budou ty lidi takový a takový, a pak je ve 4. verši milující rozkoš spíše nežli milující Boha. U tohohle jediného je to dáno jakoby do protikladu, že víc milují rozkoš, než milují Boha. A podle těch vykladačů písma to berou tak, že vlastně i toto je jako modloslužba. Že ta rozkoš, tedy rozkoš, milovat rozkoš je jen víc než milovat Boha, je také modloslužbou. Všimněme si, že třeba 1. Korinským 10. kapitole 7. verš, tam je třeba nebuďte ani modláři, jako někteří z nich, jak je napsáno, lid se posadil, aby jedl a pil, a potom vstali, aby se rozpustili, bavili. Takže můžeme si někdy odpočinout, mít zábavu, jako proč ne. Ale pokud je naším životem jenom rozkoš a žijeme jenom pro tu rozkoš, tak je to modloslužba. Pokud to je na prvním místě v našem životě, a to už se taky dotýká i lidí, kteří jsou v různých církvích, že vlastně budeme dělat v církvi jenom to, co se nám jako, co je takový, jakoby, co potěší, co je jenom takový, jakoby, jenom pohladí tu naši duši, tak jenom to budeme dělat, tak se všimněme, že to může vést až k tomu, že budeme modloslužebníky. Takže když to zhrneme, tak obecně se dá říct, a teď už jsme na konci, tak já mám na konci jenom jednu otázku. Víte, jak vždycky tam píšu třeba mnoho otázek, tak teď mám jenom jednu. A chtěl bych, abyste si s každým nemí dal svůj, jakoby odpověděl si každý sám. Nemusím to ani slyšet nahlas, jako prostě přemýšlejme na tom sami. Kdo je můj Bůh? Protože totiž to, co ovládá můj život, to je můj Bůh. Ne to, co vyznávám, ne to, co jako řeknu třeba, že se pomodlím někdy, ale to, co ovládá, co řídí můj život, to je můj Bůh. A teď na tom přemýšlejme, co je tedy náš Bůh. Jestli skutečně náš Bůh je ten, je Ježíš, je náš Otec nebeský a že ovládá všechny oblasti našeho života. Protože něco jiného je, že vlastně si řekneme, no tak jako v neděli to Bůh ovládá. Přijdu do sboru, sednu si, poslouchám, zpívám, modlím se, fajn, to ovládá Bůh. Jo? Ale co pondělí? Co úterý? Co středa, co čtvrtek, co pátek, co sobota? Co ovládá ve čtvrtek tvůj život? Co to ovládá ve čtvrtek večer tvůj život? Je to Bůh? Na tímhle přemýšlejme. Jestli náš život je skutečně, jestli to opravdu, to je tvůj Bůh totiž, co ovládá tvůj život. To je ten tvůj Bůh. A já doufám, a chtěl bych, aby jsme to takhle udělali, aby jsme na závěr se mohli společně modlit a vyznávat, že Ježíš je náš Bůh a že chceme, aby ovládal celý náš život, všechny naše oblasti, aby byl pánem celého našeho života. Protože pamatujme na to, že on je, náš Bůh je jako oheň stravující. On to vidí a můžeme ho i rozčilovat určitými věcmi, co děláme. A pustme ho do všech oblastí našeho života. Tak jestli bychom teďka mohli povstat, prosím, a že bychom se modlili na závěr a vyznávali, že opravdu Ježíš je naším pánem. Že to je náš Bůh. Pane Ježíši, tak tě děkujeme za to, že jsme tě mohli poznat, že ty jsi naším pánem, a tak tě prosím, aby se byl stále pánem všech našich oblastí, aby jsme nežili takový nějaký dvojí život v
tom smyslu, že prostě budeme vypadat dobře, zbožně, ale potom budeme jinde dělat úplně něco jiného. Prosím tě, aby ty jsi byl pánem všech našich oblastí. Tak tě, Pane, vyvyšujeme nad námi a vyznáváme tě jako našeho pána, jako toho, který vládne nad našima životama, který je ten, kterému patří náš život. Prosíme tě o to, aby jsme se tobě líbili, aby jsi nemusel být rozčilen tím, jak žijeme, aby jsme nedělali nějaké modly, Pane, aby jsme se neklonili ničemu jinému, než jenom tobě. Pomož nám v tom, Pane, každému z nás. Amen. Amen. Jestli máte na srdci modlitbu, tak se také modlete.